Drošība reģionā ir pasliktinājusies, un atkal, nu, diemžēl jāsaka, ka karš Eiropā ir tēma, par ko runā visi, bet vienlaicīgi es domāju, tā apziņa, nu, kas šeit valda ir, ja mēs izdarīsim visas pareizās lietas, kā NATO un Eiropas Savienība, gan Baltijā, gan arī Ukrainā, tad nu, tie riski un draudi mums nepieaugs un pa karu nu, mūsu reģionā nebūs jārunā.
Kas ir tās pareizās lietas?
Pareizās lietas, pirmkārt, tas ir, teiksim, NATO vēl summit apņemšanās realizācija, tātad atturēšanas, NATO atturēšanas politikas, ne tikai, teiksim tā, verbāli apgalvojumi, bet arī praktiska rīcība, tā skaitā spēki Baltijas valstīs, citu valstu spējas, mūsu pašu spēju palielināšana Baltijas valstīs, tas ir viens. Otrs ir, teiksim tā, konsekventa vienota Eiropas politika iepretim Krievijai sankcijomā. Un trešais ir Ukrainas valsts spējas stiprināšana, lai viņi varētu veiksmīgi pārdzīvot šo krīzi, kas viņiem šobrīd ir.